kleniya sira. Kleniya sira ye wele kan ye min bɛ aw ladɔniya ani ka aw dɛmɛ ka Musa ka tawurata faamu ka Dawuda ka zaburu faamu ani ka Yesu ka injili faamu. Kleniya sira tiɲɛ sira don, wa jɛmukan don min dabɔra ka ɲɛnamaya banbali sɔrɔ sira jira aw la.
Aw salamu alaikum balima lamɛnnikɛlaw, an ka foli bɛ aw bɛɛ kelen kelen nin waati la. An bɛ aw fo Yesu tɔgɔ la. Hɛra tigi min b'a fɛ an bɛɛ ka se ka kilennenya sira faamu ani ka sɔn ale ma kamasɔrɔ ale de ye o lantigɛ anw ye. Matigi b'a fɛ an bɛɛ ka hɛrɛ sɛbɛ sɔrɔ ni ale ye, wa an nisɔndiyalen don ka kɔsigi aw ma bi ko kura walisa ka ni jɛmukan jira aw la, jɛmukan min n'a bɛ wele ko kilennenya sira. Bi ka nɛgɛjuru bɛ mɔgɔ min bolo ni tubabukan fɔbagaw b'a fɔ ma ko tɛknisiyɛn, o ye Joel Guita ye.
Nin jɛmukan tɔgɔ ye ko kilennenya sira. O jɛmukan jiraba ye Josue Kulubali ye.
Bi an bena taa ɲɛ ka kira Dawuda ka kisa kalan. An ka kalansen laban na an y'a ye cogo min na Dawuda ye Goliyati kɛlɛ ka se sɔrɔ a kan, ani cogo min na a y'a bin ni tanfura ye ani kabakuru nugulen ani fana dannaya barikama ye, a ye min kɛ ala ɲɛnama la. An ka taa ɲɛ nin waati la ka Dawuda ka kisa kalan, ani an bena ye cogo min na a bilara Saul nɔ na Israɛl masakɛya la. Saul ka kitabu fɔlɔ la a sɛbɛnna ko Goliyati fagalen kɔ Dawuda fɛ, kɛlɛbolo kɔsegina, musow bɔra Israɛl bɔnsɔn ka duguw bɛɛ la ka taa Saul kunbɛ. U ɲagalinen tun bɛ dɔngili da ka dɔn kɛ ni tama ni gɔni ye. O musow tun bɛ dɔngili da ka ɲɔgɔn dalaminɛ ko Saul ye mɔgɔ waa caaman faga nka Dawuda ye mɔgɔ waa tan caaman faga. O ye Saul dimi. O kuma ma diya a ye fewu, a ko u ye Dawuda ta kɛ waa tan caaman ye ka ne ta kɛ waa caaman ye. Mun wɛrɛ bɛ se ka fara Dawuda bonya kan masaya kɔ? Kabini o don na Saul ye Dawuda filɛ ni a ɲɛjugu ye. O yɔrɔ bɛ sɔrɔ Samuel ka letɛrɛ fɔlɔ sura 18 verse 6 fo 9 na. Kitabu b'a fɔ an ye o cogo la ko Israɛl bɔnsɔn tun bɛ Dawuda kanu. U tun bɛ Dawuda kanu ka taa ɲɛ cogo min na, o cogo kelen na Saul tun bɛ Dawuda kɔniya. Ɲɛguya tun ye Saul dusu labɔ kosɛbɛ fo a tun tɛ dɔwɛrɛ miiri fo ka cogo ɲini ka Dawuda faga. O kɛra sababu ye Dawuda bolila ka taa yɛrɛ dogo kungokolon kɔnɔ ale ni a ka jama Israɛl bɔnsɔn mɔgɔ 400, olu bɛɛ tun y'a bilasira. Saul ni a ka kɛlɛkɛdenw ye Dawuda ni a ka jama nɔbɔ kungokolon kɔnɔ. Saul y'a seko bɛɛ lajɛlen kɛ walisa ka se ka Dawuda minɛ ani ka faga, nga a ma se ka o kɛ kamasɔrɔ matigi tun bɛ ni Dawuda ye. Nga Saul ye tɔɔrɔ ba lase Dawuda ma. Fo sanji segi Dawuda ni a ka jama bolila ka bɔ Saul ka dimiya kɔrɔ. K'a sɔrɔ Dawuda ɲɛgoya ni a juguya min tun bɛ Saul kɔnɔ, o m'a to Dawuda ye Saul kɔniya. Mun kosɔn hali k'a sɔrɔ Saul tun bɛ Dawuda yɔrɔ ɲinina k'a faga, Dawuda ma Saul kɔniya o bɛɛ la? Dawuda tun tɛ se ka Saul kɔniya kamasɔrɔ Dawuda tun bɛ taama ni ala ye, wa ala tun bɛ a ka tile bɔ mɔgɔ jugu ni mɔgɔ ɲumanw bɛɛ kan. I n'a fɔ kitabu b'a fɔ an ye cogo min na, kanuya sɛbɛ bɛ min kɔnɔ o bangira ala fɛ, a bɛ ala dɔn. Kanuya sɛbɛ tɛ mɔgɔ min kɔnɔ o tɛ ala dɔn kamasɔrɔ ala ye kanuya de ye. O yɔrɔ bɛ sɔrɔ Yohana ka lɛtɛrɛ fɔlɔ sura 4 verse 7 fo 8 la. Anw kɔni bɛ ala kanu ka tuguni ale fɔlɔ de ye an kanu. Ni mɔgɔ dɔ y'a fɔ ko a bɛ ala kanu k'a sɔrɔ a bɛ a balima kɔniya, o ye ngalontigɛla ye. Ka tuguni a ɲɛ bɛ a balima min na ni a tɛ a kanu, a ɲɛ tɛ ala min na, a bɛ se ka kanu cogo di? O yɔrɔ bɛ sɔrɔ Yohana ka lɛtɛrɛ fɔlɔ sura 4 verse 19 fo 20 na. Kitabu ye kuma minnu bɛɛ fɔ Saul ni Dawuda ko la, an tɛna se ka waati sɔrɔ ka o bɛɛ ɲɛfɔ, nga an b'a fɛ ka jɔ kisa kelen na ka Dawuda ka yɛrɛmajigi ni a ka kanuya lajɛ. An b'a kalan Samuel ka kitabu sura 24 la ko Saul nalen kɔ ka bɔ Filistikaw nɔfɛ, a fɔra ye ko Dawuda filɛ En Gedi kungokolon kɔnɔ. Saul ye cɛ 3000 ɲɛna tɔmɔlenw minɛ ka bɔ Israɛl bɔnsɔn cɛ ma ka tugu Dawuda ni a nɔfɛcɛw nɔfɛ ka o ɲini fo ka taa se kungokɔnɔbaw dogoyɔrɔ la. A taara se sagakulu ma sirada la, kuluwo tun bɛ yen. Saul donna kuluwo kɔnɔ ko a bɛ banakɔta kɛ. O y'a sɔrɔ Dawuda ni a nɔfɛcɛw tun bɛ kuluwo ju la. Dawuda fɛcɛw y'a fɔ a ye ko matigi ye don min fɛ i ye ko a na i jugu don i bolo, o selen filɛ, min ka di i ye o kɛ a la. Nka Dawuda wulila mɛnɛmɛnɛ ka Saul ka dulukiba senkɔrɔla tigɛ o kɔ Dawuda dusukun y'a yɛrɛ jalaki masakɛ ka dulukiba senkɔrɔla tigɛli la. A y'a fɔ a nɔfɛcɛw ye ko matigi ka ne kisi kojugu kɛli ma ne matigi la ka ne bolo se Saul ma. A ma an kisira o ma. Sabu matigi ka munen do. Dawuda y'o kuma fɔ k'a nɔfɛcɛw bali u kana kojugu kɛ Saul la. Saul wulila ka bɔ kuluwo kɔnɔ ka sira minɛ ka taa. Dawuda fana wulila ka bɔ kuluwo kɔnɔ ka Saul wele ka fɔ a ye ko e masakɛ ne matigi. Saul y'i kɔfilɛ. Dawuda ye a ɲɛ biri dugu ma ka Saul bonya. Dawuda y'a fɔ Saul ye ko mɔgɔ minnu b'a fɔ i ye ko Dawuda b'a fɛ ka i faga mun y'a to i bɛ i tulo majɔ olu ka kumaw la. A filɛ i bɛ se ka ye i yɛrɛ ɲɛ la ko matigi tun ye i don ne bolo kuluwo kɔnɔ bi. I fagali ko tun fɔra nka ne y'i kila k'a fɔ ko ne tɛna ne bolo se i ma kamasɔrɔ matigi ye i ɲɛnatɔmɔ ka kɛ masakɛ ye. A filɛ ne fa i ka duloki senkɔrɔla tigɛlen filɛ ne bolo. Ne y'i ka duloki senkɔrɔla tigɛ sabu ne tun t'a fɛ ka i faga. I ka dɔn ka jɛya ko miiri jugu walama kojugu tɛ ne kɔnɔ ne ma kojugu si kɛ i la hali k'a sɔrɔ i b'a fɛ ka ne faga. Matigi ka kiri tigɛ e ni ne cɛ matigi ka ne hakɛ bɔ i la nka ne tɛna ne bolo se i ma. O yɔrɔ bɛ sɔrɔ Samuel ka lɛtɛrɛ fɔlɔ sura 24 verse 2 fo 13 la. O k'o kɔ Saul kɔsegira a ka so nka dɔɔni tun a dusukun fara ɲɛgoya la fo a ma se ka sigi tun. A wulila ka taa kungokolon kɔnɔ ka Dawuda yɔrɔ ɲini. Saul ye o de kɛ fo ka se sanji segi. Ɲɛgoya y'o sababu ye nka tuma o tuma ala ye Dawuda bɔ Saul bolo. Wa laban Saul ka kɛwalejugu tun ka kan ka sara ni min ye ala ye o di a ma. Kuma min sɛbɛnna sura 31 na an kaw lamɛn. Kitabu b'a fɔ ko ayiwa filistikaw bɔra ka Israɛl bɔnsɔn kɛlɛ. Israɛl bɔnsɔn bolila filistikaw ɲɛ. U la mɔgɔ caaman fagara gɔlibuga kulu kan. Filistikaw tugura Saul ni a denkɛw nɔfɛ. U ye Saul denkɛ saba Jonathan ni Abinadab ani Malikmishua faga. Kɛlɛ juguyara Saul ma. Bonnikɛla dɔ ka biɲɛ Saul sɔrɔ fo ka jogin kosɛbɛ. Saul y'a fɔ a ka kɛlɛkɛminɛ tabaa ye ko i ka pan fosi ka ne sɔgɔ n'a ye walisa o bolokobali kana na ne sɔgɔ ka tulon kɛ ne la. Nka o kɛlɛkɛminɛ tabaa ma sɔn kamasɔrɔ o sirannen tun do. O tuma la Saul y'a ka pan ta ka i turu a kan. O yɔrɔ bɛ sɔrɔ Samuel ka lɛtɛrɛ fɔlɔ sura 31 verse 1 fo 4 la. O don na Saul ni a denkɛ saba sara. Sura nataw la an b'a kalan cogo min na ala ye Israɛl masaya don Dawuda bolo. Waati tɛ an bolo bi ka Dawuda ka masayakow bɛɛ langale nka i k'a dɔn ko Dawuda tun kɛra masakɛ tilennen ye. Tilennenya tun ka di a ye wa a tun bɛ tilenbaliyakow kɔniya. Dawuda tun bɛ matigi ala kanu ni a dusukun bɛɛ ye. A ka kuma ni ala ka nɔrɔ tun bɛ jɔyɔrɔba la Dawuda dusukun na. O de kosɔn tuma min ni Dawuda y'a daminɛ k'a ka masaya kɛ Israɛl a ye fɛn fɔlɔ min lantigɛ o de tun ye kana ni ɲɔgɔnkunbɛ finiso ani layidu waganden ye Jerusalem dugu kɔnɔ. Jerusalem tun kɛra Israɛl faaba ye. O de kosɔn Dawuda tun b'a fɛ ka ɲɔgɔnkunbɛ finiso ani sarakabɔlan jɔ Jerusalem. A kɛlen kɔ ka taa ni ɲɔgɔnkunbɛ finiso ye Jerusalem kitabu b'a fɔ an ye ko Dawuda tun b'a fɛ ka so ɲumanba dɔ jɔ matigi tɔgɔ bonya kama. Layidu waganden tun bɛ se ka bila so min kɔnɔ ani mɔgɔw tun bɛ se ka taa yɔrɔ min na ka saraka bɔ walisa u ka jurumuw ka yafa. Nga ala y'a fɔ a ye ko ale Dawuda tɛna alabatoso jɔ ale ye. Nga ala de bena o so jɔ Dawuda ye o kɔrɔ ye ko ala bena bɔnsɔn di a ma min bena to fo abada. Ala ye min fɔ Dawuda ye an ka o lamɛn. Masaya tɛna ban i ka so kɔnɔ tuma si i ka masaya na to badan. O yɔrɔ bɛ sɔrɔ Samuel ka lɛtɛrɛ filanan sura 7 verse 16 la. Mun yala Dawuda ka masaya tun na to fo abadan wa? O tun bena kɛ cogo jumɛn? Dawuda min tun ye adamaden gansan ye ale tun na se cogo jumɛn ka masaya sɔrɔ min bena to fo abadan? O jaabi filɛ nin ye ala y'a layidu ta Dawuda ye ko a bɔnsɔn dɔ tun na sebaaya sɔrɔ ka kuntigiya ta sankolo ni dugukolofɛnw bɛɛ kan fo badan. A tun na wele ko masaw ka masa matigiw ka matigi hɛrɛ masakɛ. Dawuda ka masaya tɛmɛlen kɔ fo ka se sanji 700 ma sanni masaw ka masaw ka bangi kira Ezayi ye nin kumaw sɛbɛn. Kamasɔrɔ den bangira an ye denkɛ dira an ma kuntigiya na da a kama na a tɔgɔ na da ko kabako ɲɛjiraba. A ka hɛrɛ tɛna ban Dawuda ka masasigilan kan ani aka masaya la. Ala na a sabati, ka bamba ni tien ni tlenia yi, ka bini sisan fo abadan. Owo, kelebulu matigi na uke ni ya duskumbeye ka dafa. Uyoro be soro eza yusura konoton verse durufu woro la. Yala ibe o masake donwa. Dawuda bonson mi ye sebe ya soro ka kiretike adama bonson kan. Lara jodon. Ani kato masaya la fo badan badan. Yala ibe udonwa. Oye kumabo ba senuma ye, mi bangira mbogotiki chedombali fe. O mbogotiki tunkera Dawuda bonson doye. Kita ube mi fo o masake ka kola, uflenye. Ode koson, ala ya korota kosebe. Toko mi ka bon toko beye, ala ya udiyama. Oyorobe soro Filipe ka usura fla verse konantona. Tumami Dawuda ya famuko, ala tinya lantike ko, kisibabe na bo ale bonson chema o tumala, Dawuda ye akumiri gan kamatiki batu.
Ni ye ni jemukan lame, na jara iye, ibe se ka anwele, ka anjija nimparala. Wala, ni nyinikani dobe ife, ka nyesi ni jemukama, ibe se ka o nyinikani lase ama. Ambena ijabi, ansoro rofle ni ye. 225 06 09 78 74 Wala, 225 05 51 49 06
Dawuda ye matigi fo aka laidu koson omi ye kakuma boba lana kabo ale ka bonson la emi be ala kakuma don iba donko ala ye aka laidu kelin dafa kaban kama soro amba kala injili kitabu la ko Dawuda ka wati temelin ko foka se sanji wa kelin roman ala ye meleke do chikana saka genoma Bethlehem kulu kelin kuna Dawuda tinye afa ka saka kolosi yoromina. Matiki ka meleke ya fo saka gena uye ko. Au kana sara kama soro, nebe nyakali baki barudu mafo auye. Unake mogo betaye. Afle, kisi ba bangira auye bi, Dawuda ka dugula. Uye, matiki ni kristaye. Uyorobe soro luka surafla verse tan, futan kelena. Owo, ala yi laidu ta ko, masake mi bena bo Dawuda bonson la, o masake bangira. Sesan, abe sangolo la kokura. Ka domba ni noro doma kono, domi, abena kose kana kiritige, dien kan ni tleniaye. O dona, ala yi laidu mi ke Dawuda ye ka fwa ye ko, aka masaya na sabati, aniko, anatofo badan, be kelingene bena ye ko, okuma ye tienye. O dona, anafoko, kabini sisan, dien masaya kera an matigi, ni aka kisi bataye. Anasigi masaya la badan badan. O robe soro jirali sura tan kele verse tan durula. Anka anga kalan juan bi, ini chei kalameni nima koson, ni ala sona ama, kalan natala, amena tanye tun ni Dawuda ka kisayi. Ani, amena kodo me, mi bena itlo lamaka kosebe. Alaka dwa ye, sani anka ibla, ika miri ni verse kumala, mi ba foko. Alaka nafolotigia ni aka haklitigia, ni aka doni aka dun kosebe hali. Fembe bora alala, fembebe ale barakala, fembe ale tayi. Noro kada alekan badan badan amina. Urobe soro romeka usulatan kele verse bisaba ni saba, ni bisaba ni worola. Jozo kulubali tume ni kumabara nye feka nje mkanjira ila, bika nge juru tume mwami bolo. Ni tuwabo kanfobo ba fama kwe teknisyen, utnye Joel Guitai.
Ambe ala dele awye, ko ala ka hera minka boka teme adamadunga mirilikan, aka kisiri di awma Yesu togola.